În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune Daniel Briciu, prietenul și slujitorul dumneavoastră din Cuvântul Domnului. Taina suferinței din lume este mare. Necredincioșii nu pot pricepe și chiar mulți dintre cei credincioși au adesea semne de întrebare: cum un Dumnezeu al dragostei poate să îngăduie atâta suferință? Se întreabă ei. Dragii mei, în cele ce urmează, vă propun să ascultați un mesaj aparținând pastorului american David Wilkerson, intitulat "Nu-i nevoie să-ți înțelegi suferințele, ai harul." Și fie ca Domnul să aducă lumină în inimile noastre ale tuturora, făcându-ne să înțelegem, chiar dacă și numai în parte, taina suferinței. Ascultăm acum, dragii mei, o cântare frumoasă, după care voi prezenta în lecturare proprie mesajul promis.
Spre tine a privit, doar el îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă doar el ți-o va lega. Greu când întristarea în suflet te-a lovit, când prag nu-ți mai apare ființa ce-ai dorit. E greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntrebe ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde nimic nechipzuit, că-s cel ce totul vede spre tine a privit. Doar el îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă doar el ți-o va lega. În clipa hotărâtă doar el ți-o va lega.
Să ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează, mesajul pastorului american David Wilkerson, intitulat Nu-i nevoie să-ți înțelegi suferințele, ai harul. Iată cuvântul Domnului din care vreau să citesc acum. 2 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. O soră creștină și dragă de pe lista abonaților noștri ne-a scris o scrisoare care ne rupe inima. Iată ce a scris ea. În 1972 ne-a murit de pneumonie fiul care suferea de sindromul Down. 7 ani mai târziu, în 1979, am pierdut un fiu care avea 15 ani. S-a electrocutat în timp ce se cățăra într-un copac din curtea casei. Acum, fiul nostru de 24 de ani are diabet. eu însumi am cancer și trec prin chemoterapie. Vă întreb sincer, este cumva un păcat să întreb pe Dumnezeu de ce? Înțelege El faptul că suntem doar oameni? Pastore David, ai trecut cumva printr-un timp în care ai fost supărat pe Dumnezeu? Eu am fost și știu că nu-i bine. Mă simt rușinată de așa gânduri, dar sunt debusolată încercând să înțeleg de ce creștinii trebuie să sufere așa de mult. Știu că nu suntem mai meritoși ca ceilalți, dar sunt șocată de-a dreptul de suferințele prin care trecem. Mi-e frică și sunt neliniștită, dar aș vrea să-mi schimb frica cu o credință puternică în ciuda tuturor necazurilor. Dar tot aș vrea să întreb, de ce atâta suferință și când se va sfârși ea? Dragii mei, nu pot decât să-mi imaginez oroarea de a găsi unul dintre copii întins mort la pământ după ce a fost electrocutat. Înțeleg durerea acestei mame. De ce a trebuit să mai înmormântăm încă un copil, Dumnezeule? De ce au trebuit să moară doi din copiii noștri, iar al treilea lovit de o boală cronică? Eu am cancer și m-am săturat de radiații și chemoterapie. Toți suntem loviți. De ce atâta suferință? Când se va termina această suferință? Scumpii mei, nu pot să dau o explicație de ce a trebuit familia aceasta să treacă prin așa suferințe, dar vă pot spune că nu-i niciun păcat să întreb de ce. Chiar și Domnul nostru Iisus a rostit această întrebare în timp ce atârna pe cruce. Domnul Iisus a fost numit om al durerii, obișnuit cu suferința. Isaia capitolul 53, versetul 3. Eu cred că Domnul Iisus ne înțelege frustrarea adeseori pentru că El a trecut prin toate acestea. El ne aude chiar când strigăm, Doamne, de ce trecem prin toate acestea? Știu că nu din mâna Ta vin, dar Tu îngădui diavolului să mă hărțuiască. De ce, Doamne, trebuie să mă trezesc în fiecare dimineață cu un nor întunecat înconjurându-mă? De ce atâta durere? Când se va sfârși coșmarul acesta? Lumea în care trăim, dragii mei, dorește o explicație pentru orice ni se întâmplă în viață. Foarte mulți necredincioși m-au întrebat, Domnule Wilkerson, dacă Dumnezeul în care vă încredeți există cu adevărat, dacă este așa de iubitor cum îl descrieți, de ce îngăduie să se moară de foame? De ce îngăduie inundații și foamete în țările sărace, unde mor cu miile deodată? Cum de stă Dumnezeu nepăsător când SIDA omoară cu milioanele în Africa? De ce mor cu miile în țări aflate în conflict și care n-au cunoscut niciodată pacea? Pur și simplu, nu pot crede în Dumnezeu, pastore, îmi zic alții. Trebuie că eu sunt mai bun decât Dumnezeu, căci dacă aș avea putere, eu aș pune capăt acestor suferințe. Nu am de gând să elaborez o explicație de ce suferă țări întregi, de ce există foamete, pestilențe, inundații, boli și devastări de tot felul. Dar Scriptura aruncă o lumină asupra problemelor din lumea aceasta prin imaginea dată de poporul Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul acesta a suferit calamități similare, holocaustul, robia, colaps economic, boli nemai auzite care au apărut numai în Israel, câteodată suferințele Israelului erau așa de mari, încât chiar și dușmanilor lor li se făcea milă de ei. Și de ce oare aceste suferințe teribile? Scriptura arată clar, de fiecare dată ei au întors spatele lui Dumnezeu și au ales idolatria și vrăjitoria. Azi vedem același lucru în multe țări. De exemplu, timp de 200 de ani, misionarii au invadat Africa. Dar cu toate acestea, multe țări africane au respins pe Hristos, persecutând pe misionari și pe cei care se convertiseră cu milioanele. În mod tragic, de fiecare dată când o țară respingea învățătura evanghelică, întorcându-se din nou spre idolatrie și ocultism, rezultatul era sărăcia, nebunia, boli și suferințe de nedescris. Aceasta poate fi spus cu siguranță și despre Haiti. Chiar în zilele acestea este o așa nebunie acolo. Am primit o scrisoare de la familia de misionari sponsorizați de biserica noastră. Ne-au spus că vecinii lor și de la stânga și de la dreapta au fost jefuiți și bătuți și sunt convinși că ei sunt următorii. Ne-au cerut să ne rugăm pentru protecția lor. De ce aceste calamități în Haiti? Satanismul este la putere acolo, iar vrăjitoria este religia oficială. Am fost martor ocular pe când eram în misiune și predicam în Haiti. Am vorbit cu vracii vrăjitori și am văzut rezultatul practicii voodoo: sărăcie, disperare, frică, foamete și corupție. Lumea n-are dreptul să acuze pe Dumnezeu de așa ceva. Este foarte clar că e lucrarea celui rău, care vrea să țină insula departe de influența creștină. Da, e adevărat că în Haiti s-au făcut evanghelizări, dar haitienii au respins învățătura Evangheliei și iubesc întunericul mai mult decât lumina, iar rezultatul este suferința intensă, este ceea ce se poate vedea și auzi acolo. Pe întreg globul, păcătoșii poluează pământul, aerul și apa, dar lumea îl acuză pe Dumnezeu de schimbările climatice care aduc inundațiile, foametea și bolile care afectează deopotrivă oamenii și animalele. Oamenii insistă asupra dreptului lor de a avea parteneri sexuali multipli, iar în schimb Dumnezeu primește vina pentru SIDA. Națiunile Unite sunt luate în râs când încearcă să învețe abstinența sexuală în țările acelea sărace. În America, un ocean de sânge nevinovat a fost vărsat. La un ultim sondaj, 40 de milioane de bebeluși au fost omorâți prin practicarea avortului. În Congres, chiar zilele acestea, își așteaptă aprobarea o lege prin care se stipulează că, dacă bebelușul a supraviețuit avortului, mama are dreptul să decidă dacă vrea ca nou-născutul să trăiască sau nu. Bebelușul va fi pus pur și simplu la o parte, fără a-i se da îngrijirile necesare, până va muri. Multe surori medicale au început deja să spună tuturor cum nu mai pot dormi noaptea, căci aud plânsul acestor copii care au murit. Generația aceasta păcătoasă nu are pic de respect pentru viață și parcă tot nu putem pricepe de ce copiii noștri își omoară colegii de școală. Pretindem că nu înțelegem de ce 5 tineri, așa ziși normali, ar omorâ pe patronul unui restaurant chinezesc pentru mâncarea ce valora mai puțin de $15. Motivul acestor tragedii este foarte clar: culegem ce am semănat prin vărsarea de sânge nevinovat. Lumea strigă: unde este Dumnezeu? Și eu răspund: plânge pentru ceea ce face omenirea. Vreau să mă refer în cele ce urmează la problemele prin care trec copiii Domnului, și anume credincioșii. Chiar în aceste momente, mulți oameni trec prin suferințe mari, dureri fizice și emoționale, ispite puternice, și se întreabă adeseori: de ce, Doamne? Poate că asta te încearcă și pe tine. Ai obosit, te simți pierdut și condamnat de Dumnezeu și crezi că El ar fi mâniat pe tine. Poate că ești surmenat din cauza autoexaminării, ești slăbit din cauza sfaturilor proaste care n-au făcut decât să înrăutățească situația ta. Poate că deja ai trecut de momentul în care mai întrebi de ce. Acum întrebi: Doamne, știi că te iubesc, credința mea în tine e puternică, dar încercarea asta nu se mai termină, nu știu cât mai rezistă, cât de mult te aștepți să rezist. Apostolul Pavel ne spune că viața sa este un exemplu care ne învață cum să ne comportăm și noi în situații grave. Dar, spunea el în cartea 1 Timotei, capitolul 1, versetul 16, am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. După opinia mea, nicio altă persoană în afară de Iisus n-a suferit mai mult în diferite feluri din mâna mai multor oameni, cum a suferit apostolul Pavel. Chiar de la începutul convertirii sale, Pavel a fost anunțat de suferințele prin care avea să treacă. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 15. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus declara aici: voi arăta lui Pavel suferințele prin care va trece pentru proslăvirea numelui meu. La fel, dragii mei, Viața noastră trebuie să fie o copie a apostolului Pavel, întrucât chiar el zicea mai târziu: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și haideți în cele ce urmează să privim la câteva caracteristici ale vieții sale de suferință. Prima caracteristică a vieții de suferință a lui Pavel este aceea că Domnul i-a dat o sumedenie de revelații, i-a descoperit din timp prin ceea ce are să treacă. Cele mai profunde încercări și suferințe sunt destinate celor devotați, care primesc descoperiri din adâncul lui Dumnezeu. Pavel mărturisește: și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Dacă tu, prea iubitule, ți-ai predat inima întru totul Domnului, dacă într-adevăr ești hotărât să-L cunoști pe deplin, să-L cauți cu disperare ca să-ți vorbească, să știi, ești pe calea suferinței. Vei trece prin vremuri grele, prin agonii adânci, prin suferințe pe care creștinii căldicei și lumești nu le cunosc. Asta a fost adevărata viață pentru apostolul Pavel. Când el a trecut la creștinism, nu s-a mulțumit să-l cunoască din auzite pe Iisus, nici măcar de la apostolii săi din Ierusalim. El voia să-l cunoască personal, într-un mod intim. De aceea el ne spune: ca Domnul să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Galateni, capitolul 1, versetul 16, și apoi continuă și spune el în Galateni, capitolul 1, versetul 18, că a trebuit să meargă în Arabia, unde a stat 3 ani de zile. Cu adevărat, descoperirea apostolului Pavel despre Iisus Hristos n-a venit de la oameni. Iată ce ne mărturisește el: evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Galateni, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru învățătorii biblici. Ei ne luminează asupra Scripturii, descoperindu-ne multe din tainele și minunile credinței. Adevărul este că descoperirea Domnului nu poate fi învățată. Ea trebuie să fie dezvăluită de Duhul Sfânt și vine la aceia care, la fel ca Pavel, se duc în Arabia hotărât să-L cunoască pe Hristos. Vorbesc aici în sens spiritual, desigur. Acest lucru desparte pe creștini în două categorii. Prima categorie spune: mi-am predat inima lui Iisus, dar cam asta e tot ce pot spune ei despre credința lor. Se bucură că vor merge în rai și nu în iad și atât. Dar nu merg mai departe în umblarea lor cu Iisus. Cealaltă categorie însă spune: mi-am predat inima lui Iisus, dar nu sunt mulțumit până nu cunosc și eu inima Lui. Acest ucenic nu se va odihni până nu va căra crucea lui Hristos, până nu va merge pe unde a mers Hristos, până nu va satisface pe Dumnezeu așa cum L-a satisfăcut Hristos, desigur păstrând proporțiile. Astfel de devoțiune nu poate fi învățată, ci este primită doar prin descoperire dumnezeiască. Dar să fie clar, dragii mei, dacă vrei ca Hristos să-ți dăruiască inima sa, trebuie să treci prin necazuri și suferințe. Cu adevărat, Hristos ți se va descoperi, dar descoperirea va fi însoțită de suferințe și dureri cum n-ai mai experimentat vreodată. Pavel susține că descoperirile le-a primit de la Dumnezeu și că ele au stat ascunse de veacuri până în momentul acela. Citindu-le, zicea apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, versetele 5 și 6, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcut cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Când Pavel vorbește de descoperiri, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, cuvântul folosit acolo înseamnă a lua învelitoarea la o parte, a dezvălui lucruri ascunse. Dumnezeu, cu alte cuvinte, i-a dezvăluit lucrurile ascunse ale pocăinței și i-a arătat lui Pavel tainele mântuirii. În final, apostolul se referă la o viziune supremă pe care o primise în urmă cu 14 ani, chiar după ce a fost botezat. El ni se descrie pe sine însuși ca fiind răpit până la al treilea cer, dacă a fost în trup nu știu, dacă a fost fără trup nu știu, spunea el, Dumnezeu știe, și a auzit acolo cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 2 la versetul 4. Pe scurt, lui Pavel i s-a dat o imagine de nedescris a cerului, o incredibilă abundență de descoperiri. El, dragii mei, a experimentat o plimbare prin cer, văzând și auzind lucruri care n-au mai fost vreodată date unui om să le vadă. Însă, imediat cum le-a văzut, el a și început să experimenteze suferința. O a doua caracteristică a vieții de suferință a lui Pavel include și un țepuș în carne. Iată ce spunea el mai departe în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Dragii mei, sunt două feluri de suferințe pentru creștini. Primul fel constă în dureri și ispite comune tuturor oamenilor. Domnul Iisus a spus că ploaia cade deopotrivă și peste cei buni și peste cei răi. Se referă, de fapt, la problemele de zi cu zi ale vieții, probleme cu căsnicia, grija pentru copii, bătăliile cu depresiile, cu frica, cu presiuni financiare, cu boală, cu moarte, probleme comune tuturor oamenilor credincioși sau păcătoși. Însă, sunt suferințe care afectează doar pe cei neprihăniți. David scria în Psalmul 34, versetul 19: de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Observați, vă rog, David nu spune că scăparea vine imediat. În multe cazuri, vindecarea poate veni de-a lungul timpului prin rugăciune și credință în Dumnezeu. Acesta este felul de suferință îndurat de apostolul Pavel, dragii mei. Descoperirile văzute l-au pus imediat pe cărarea suferinței care a durat întreaga sa viață. Gândiți-vă numai la scrierea acestei epistole către Corinteni. Pavel avea deja 14 ani de credință și de suferință și tot nu fusese eliberat de acest țepuș pe care el îl descrie. Probabil că a rămas cu el până a murit. Nu știm exact în ce a constat acest țepuș. Cercetători ai Scripturii speculează că ar fi fost o boală de ochi sau că ar fi fost o problemă de vorbire, adică Pavel să fi fost un bâlbâit, așa ca Moise odinioară. Unul din comentarii merge foarte departe în a demonstra că țepușul lui Pavel era de fapt o ciobire a caracterului său, adică ar fi avut un caracter agresiv. Alte speculații oscilează de la poftele carnale și gânduri demonice până la a avea o soție abuzivă. Cu toate acestea, ele rămân pure speculații. Ce-i sigur însă este că apostolul Pavel ne-a spus că a avut de dat o bătălie constantă în viața sa. Ce spune el este că, după ce am primit revelația cerească, mi-a apărut acest țepuș. Literal, el scrie că un sol al satanei îl pălmuia. Pavel astfel ne descrie că Dumnezeu a îngăduit satanei să-l lovească peste față. Eu nu cred că are de-a face cu vreo afecțiune fizică, cum ar fi boala de ochi sau vorbirea incoerentă. Nici nu mai cred, cum credeam odată, că pălmuirea constă într-un baraj de minciuni și înjosiri menite să-l descurajeze. Nu, ci cred că Pavel ne dă o indicație în fraza "și ca să nu mă umflu de mândrie". Cred că Pavel vorbește aici de auto-înălțare, de o mândrie personală. Vedeți, Pavel a fost un fariseu și toți fariseii erau mândri. O atitudine de superioritate îi afecta pe aceștia. "Bine că nu sunt un păcătos ca și vameșul acesta", zicea unul odată la templu. Pavel chiar avea motive să se mândrească. Era foarte inteligent și totodată binecuvântat cu multe daruri de la Duhul Sfânt. Eu personal cred că diavolul știa că slăbiciunea lui Pavel ar putea fi mândria și aici s-a năpustit el. El îl măgulea pe Pavel cu gânduri de superioritate. Tu ești singurul care ai primit această descoperire. Ce ar putea fi mai înțepător decât să-l ai pe Satan hrănindu-te cu lucrul cel mai vulnerabil? Pavel, dragii mei, trebuia să treacă zilnic pe la cruce ca să-și omoare mândria. Satan știa, de exemplu, că slăbiciunea lui David era senzualitatea. El i-a alimentat poftele prin femeia care s-a îmbăiat într-un loc de unde el putea să o vadă. Tot astfel, cu orice prilej, diavolul ne alimentează și pe noi cu slăbiciunile noastre. Mândria, senzualitatea, ambiția, frica, tot ceea ce noi avem ca slăbiciune. Dar diavolul nu s-a putut atinge de Pavel până nu a cerut permisiunea de la Dumnezeu. De exemplu, știm că Dumnezeu a permis lui Satan să încerce pe Iov. În cazul lui Pavel, Dumnezeu avea un plan cu țepușul din carnea sa. El știa că cea mai mare ispită a lui Pavel nu era senzualitatea, nici lăcomia sau lauda venită de la oameni. Nu, Pavel era indiferent față de lucrurile acestea lumești. Mai degrabă, slăbiciunea lui era îngânfarea care ar fi putut veni de la primirea descoperirilor acestora dumnezeiești. Pavel scrie: de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 8. El spune, de fapt, m-am rugat din toată inima, cu toată puterea, ca Dumnezeu să-mi-l ia, iar El mi s-a descoperit în afară și în lăuntrul meu și mi-a arătat chiar și gloria sa din cer. Dar începând de atunci, am primit o durere permanentă ca să-mi amintească de fragilitatea și dependența ființei mele de El. Am cerut Domnului, cu alte cuvinte voia să spun apostolul Pavel, îndepărtează durerea aceasta, destul cu hărțuirea asta demonică, cât să mai îndur atacurile acestea, suferința aceasta, scapă-mă, Doamne! În al treilea rând, dragii mei, când vorbim de suferințele apostolului Pavel, găsim și un răspuns pe care Domnul îl dă. Vedeți, Dumnezeu nu s-a deranjat să-i dea explicație lui Pavel. Nici n-a ascultat rugămintea sa cu privire la eliminarea suferințelor sale. Nu a îndepărtat țepușul și nici nu a alungat solul Satanei. În schimb, Dumnezeu i-a dat lui Pavel ceva mult mai bun. El i-a arătat lui Pavel cum să răzbată prin fiecare încercare și să aibă biruință. El mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. În esență, Dumnezeu îi spune: Pavele, îți voi da harul meu să poți răzbate prin încercările de zi cu zi și asta va fi de ajuns oricât de mare ar fi încercările prin care tu vei trece. Nu-i nevoie să înțelegi prin ce treci. De aceea, ai putea foarte bine să încetezi să mai întrebi de ce. Ai harul meu și asta-i tot ce ai nevoie. Primim adesea scrisori de la creștini care trec prin suferințe incredibile. Tineri care au crescut în case unde se practică vrăjitoria, care au fost bătuți, abuzați, neglijați. Un tânăr de 16 ani mi-a mărturisit că părinții săi i-au injectat cu forța droguri. Toți aceștia strigă: iubesc pe Domnul, mă rog și-l caut în rugăciuni. Mi-am încredințat viața lui, dar zilnic mă confrunt cu puterea vrășmașului și nu se vede în zare nicio ieșire. N-aș vrea să descurajez pe nimeni, dragii mei, dar ca și în cazul lui Pavel, soluția lui Dumnezeu este la fel. Dacă așa stau lucrurile, atunci și tu va trebui să te încrezi total în harul dat de Dumnezeu. Eliberarea ta nu va veni deodată, ca ceva care experimentezi o singură dată în viață, ci mai degrabă va fi o umblare zilnică cu Dumnezeu. Vă repet, dragii mei, nu-i niciun păcat să întrebați pe Dumnezeu: de ce, Doamne? De ce atâta suferință? De ce atâta durere care nu se mai termină? Dar tot la fel de bine vă spun că ați putea să renunțați a-L întreba, căci Dumnezeu nu va răspunde la întrebarea aceasta. Nu ne este dator cu nicio explicație la suferințele noastre. David întreba sincer: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Dar tot el spunea: nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Noi știm că Dumnezeu l-a iubit pe David, dar nu vedem nicăieri vreun răspuns la întrebările acestea. Iisus a întrebat, de ce să nu treacă paharul de la mine? Iar apoi pe cruce a întrebat, Tată, de ce m-ai părăsit? Nici aici, dragii mei, nu vedem vreun răspuns de la Tatăl la întrebările Fiului Său preiubit. Chiar și eu personal am pus aceste întrebări de-a lungul vieții mele. La vârsta de 28 de ani m-am mutat în New York să pot lucra cu dependenții de droguri și cu gangsterii. La câțiva ani de la mutarea noastră, durerea datorată unei boli s-a intensificat la soția mea, Gwen, și a trebuit să alergăm la spital unde a intrat pe masa de operație. Atunci am auzit diagnosticul groaznic, cancer. Avea o tumoare canceroasă de mărimea unei portocale. Îmi amintesc cum întrebam pe atunci, de ce, Doamne? Am lăsat totul ca să te urmăm. Ne-am dat toată viața slujirii celor de pe stradă. De ce trebuie să trecem prin asta acum? Ești cumva mâniat pe noi? Ce am făcut, Doamne? Am pus această întrebare de încă 5 ori, de fiecare dată când Gwen era lovită din nou de cancer. De asemenea, întrebam la fiecare din cele 28 de operații prin care ea a trecut datorită cancerului. Am mai întrebat odată în Texas, când fiica noastră Debbie, ce era încă fetus, zăcea într-o poziție chinuitoare în pântecele mamei sale din pricina cancerului. Și ea avea o tumoare la fel de mare ca și a mamei. Am plâns atunci și am spus, Doamne, nu era destul Gwen, soția mea? Asta e deja prea mult. De ce, Doamne? Am mai întrebat apoi odată când cealaltă fiica noastră, Bonnie, zăcea într-un spital în El Paso pentru tratament cu radiații pentru cancer. Era înconjurată de doctori care purtau uniforme de plumb și care o bombardau de 3 ori pe zi cu radiații. I-au dat 30% șanse de supraviețuire. Am plâns atunci și am spus, Doamne, Tu trebuie că ești mâniat pe mine. Nu există altă explicație. Cât crezi că pot să rezist? În final am ieșit cu mașina într-un loc pustiu și pentru 2 ore am țipat la Dumnezeu. Nu se mai termină, Doamne, odată. Zilnic îți dedic viața mea, dar cu cât caut să mă apropiu mai mult de Tine, cu atât mai mult sufăr. Știu și eu, dragii mei, cum este să fii hărțuit mereu de un sol al satanei. Am fost ispitit și ademenit în diferite feluri. Am avut dușmani năpustindu-se asupra mea din toate părțile. Am fost vorbit de rău, acuzat în mod fals, respins de prieteni. În tot acest timp am căzut în genunchi plângând. De ce, Doamne? Eu pe Tine Te vreau, eu pe Tine Te caut. De ce îl lași pe Satan să mă chinuiască? Cât să mai îndur? Dar, la fel cum lui Pavel, Domnul nu i-a răspuns nimic. Nici eu n-am primit niciun răspuns. Odată ajunși în rai, Dumnezeu ne va răspunde. Vom avea la dispoziție o eternitate întreagă ca să primim răspuns. Și atunci când vom primi răspunsul, vom vedea că a făcut parte din perfecțiunea unui plan orchestrat dumnezeiește de un tată iubitor care știa de ce avem noi nevoie ca să creștem în Hristos. Până la venirea acelei zile, dragii mei, Dumnezeu însă ne spune, ai tot harul necesar ca să biruiești. De multe ori am auzit harul fiind definit ca o favoare nemeritată și o binecuvântare de la Dumnezeu. Eu însă cred că harul reprezintă mult mai mult. După părerea mea, harul reprezintă tot ceea ce Hristos este pentru noi când suntem în necaz, putere, tărie, mângâiere, milă și dragoste. Când mă uit în urmă, ani întregi de suferințe, necazuri, dureri de tot felul, pot să mărturisesc că harul mi-a fost de ajuns. Harul a adus pe Gwen la liman, pe soția mea, și tot harul a adus pe Bonnie și pe Debbie la liman. Astăzi soția mea este sănătoasă, împreună cu fetele, și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Tot harul Său a fost cel care m-a scos și pe mine la liman și e tot ceea ce am nevoie. Apoi, într-o bună zi, în gloria cerească, Dumnezeu îmi va dezvălui frumusețea planului Său pe care L-a avut pregătit pentru mine de la întemeierea lumii. Îmi va arăta cum am învățat să am răbdare prin încercări, să am înțelegere și compasiune pentru alții, cum puterea Sa a fost făcută desăvârșită în slăbiciunea mea, cum am văzut credincioșia lui față de mine și cum am dobândit în fiecare zi un caracter ca al Domnului Isus. Putem să întrebăm în continuare de ce, dar va rămâne o taină, un mister. Sunt pregătit să accept lucrul acesta până când voi merge la Isus. Nu văd niciun sfârșit la suferințele și necazurile mele. Le am de 50 de ani și vin în continuare. Dar prin ele primesc o tărie din tăria lui Hristos într-o măsură imensă. De fapt, descoperirile cele mai frumoase despre gloria sa le-am primit când treceam prin cele mai grele momente. La fel, în momentele tale cele mai grele, Iisus își va revărsa asupra ta întreaga sa măreție și putere, întreg harul său. Poate că nu vom înțelege niciodată taina suferinței în lumea aceasta. Poate că nu vom înțelege de ce rugăciunile de vindecare n-au fost de multe ori ascultate, dar nici nu-i nevoie să înțelegem. Dumnezeul nostru mi-a dat deja un răspuns. Ai harul meu și, prea iubitule, este tot ce ai nevoie. Amin. Ați ascultat, dragii mei, mesajul pastorului american David Wilkerson, pe care l-am citit pentru dumneavoastră, așa cum dânsul l-a prezentat în urmă cu mai mulți ani în fața bisericii din New York, Statele Unite ale Americii, pe care o păstorește și în prezent. În nădejdea că Domnul a aruncat o rază de lumină peste nedumeririle noastre și că de astăzi înainte vom privi cu alți ochi durerea și suferința, vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei, dându-vă din nou întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Până atunci, Domnul să vă binecuvânteze și să vă păstreze în harul Lui, pe care mă rog să-L toarne din belșug peste casele și familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.